Оның арқасына екпеттеп жатып, оның киіміндегі солғын сабын өзінің хош есін сездім. Оның асығыс, сүгіс жүрік соғуын ести аламын. Ол менің өмірімде естіген ең алаңсыз даусым. 18 жылдан бері ол ашты дарыны татты қан суына қайнатып, жұта алмайтын дарыны жұмсақ ұнға орап алды. Ол маған киім кешек тігуді, адам болудың қағидасын үйретті. Қашанда мен жәбірленгенімде мені құшақтап-құшақтап, адам жақсы болса, адам алданбайды деді.